Si është feja ime në Jezu Krishtin? Kjo pyetja që u drejtoj besimtarve papa gjatë homelisë së meshës së mëngjesit në shtëpinë e Shënë Martës. Francesco e mori shtytjen nga ungjilli për të pohuar se kush dëshiron ta kuptoj vërtet Jezusin, nuk duhet ta mbaj zemrën të mbyllur, por ta ndjek Zotin në udhën e faljes e të përvojtnisë. Fen, kujtoj, askush nuk mund ta blej. Është dhurat që e shndron jetën.
Njerëzit bëjnë çmos t'i afrohen Jezusit pa menuar se mund të rrezikohen vetëm duke e dëgjuar ose duke e cikur në kalim. Këtën e nënvizoi papa duke marrë shtytje nga ungjilli i Markut që flet për shërimin e ulokut Kafarnaos. Të shumtë njerëzit përballë shtëpisë ku ndodhej Jezusi. Aqsa u desh të zbuloi që atia të hidhej brenda, shtroja me gjithë të smurin. Kishin fe, komentoi papa. Fena asaj zonjes që edhe në mes të turmës vigane, kur Jezusi po shkonte në shtëpinë e Jairit, bëri si bëri, ju afrua aq, sa të mund t'ja prekte kindin e petkut, me bindjen se kjo cikje do t'a shëronte. Dhe e shëroi. Fene centurionit, që pati shëroi në qas shërptori ti nga grahma e vdekjes. Kjo është fe e fort, tha Francesku, fe guximtare, që shkon për para me zemër të hapur.
Gjatë ngjarjes paralitikut, vërejtja ati shenjt, Jezusi bën një hap para. Në Nazaret, në fillim të misionit të ti, kishte shkuar në sinagog e u kishte thënë të gjithve se që i dërguar për të çliruar të shtypurit, të burgosurit, për të kthyer dritën e syve të verbërve, për të shpallur vitin e hirit, do me thënë vitin e faljes, të afrimit tek Zoti, për të përuruar udhën drejt Zotit. E këtu bën një hap më shumë. Jo vetëm i shëron të smurët, por edhe u afal mëkatet.
Ishin aty ata që e kishin zemrën të mbyllur, por që e pranonin deri një far pike se Jezusi kishte aftësi shëruese. Shëron, menonin. Po, por për t'i farur mëkatet, kjo është e tepërt. Ky njeri shkon tepër larg, nuk ka të drejtë ta thotë këtë. Sepse vetëm Zoti mund t'i falë mëkatet. E Jezusi e dinte çka menonin ata, e u tha, pse i menoni këto gjëra? I menoni nga që e dini se biri njeriut ka pushtetin, e ky është hapi para, edhe t'i falë mëkatet. Qoju, merre e shërojo. Nis të flas me këtë gjuhë që në një farë mënyre fillon të çkurajojë njerëzit, madje edhe disa nga dishepujt që e ndiqnin. E fort kjo gjuhë, veçanërisht kur fton për ta ngrënë korpin e tij si rrugë për shëlbim.
Duhet kuptuar, pohoi Papa Francesku, se Zoti vjen të na shpëtojë nga sëmundjet, por mbi të gjitha, të na shpëtojë nga mëkatet tona, për të na shëlbuar e për të na çuar tek Ati. Për këtë u dërgua, të japë jetën për shëlbimin ton. E pikërisht kjo është pika më e vështirë për të kuptuar. E jo vetëm për skribët. Kur Jezusi tregon se ka një pushtet shumë më të madh se ai njeriut, pushtet për të dhënë ndjesë, për të dhënë jetë, për të rikrijuar njerëzimin, edhe dishepujt e tij lëkunden, dyshojnë. E disa edhe nisen e shkojnë në punë të vet. E Jezusi, duke parë grupin e vogël që vijon ta ndjek, i thotë, jo pa qortim. Edhe ju doni të shkoni?
La fede in Gesù Cristo.
Feja në Jezu Krishtin. Si është feja ime në Jezu Krishtin? Besoj se Jezusi është Zoti, është biri i Zotit. E kjo fe, a ma shndron jetën? A bën që në zemrën time të shpallet ky vit hiri, ky vit falje, ky vit afrimit tek Zoti? Feja është dhurat. Askush nuk e meriton fen. Askush nuk mund ta blej. Është dhurat. Feja ime në Jezu Krishtin a më qënë në nënshtrim. Nuk them në përvojtëri, në nënshtrim, në pendim, në lutjen që kërkon. Më falë, o Zot, ti je hyj, ti mund të mi falësh mëkatet.
Zoti u lut papa na bëf të rritemi në fe. Njerëzit vijoj e kërkonin Jezusin për ta dëgjuar sepse e fliste me autoritet, jo si flasin skribët. Edhe, shtoj, e ndiqte sepse shëronte, bënte mrekulli, por në fund të fundit, po këto njerëz, pasi e pan gjithë këtë, shkuan. E të gjithë mrekulloheshin e lavdronin Zotin.
La lode, la prova che io credo.
Lavdrimi, provë që të rgonë se unë besoj se Jezu Krishti është Zot në jetën time, se u dërgua për mua që të më falte. Ky është lavdrimin se kam aftësi ta lavdroj Zotin. Lavdi është falas pas një shpërblim, është njësi e cila ushqehet nga shpirti shejt, e të shtyn të thuash, ti je i vetmi Zot që fal, ti na jep vitin e hirit e fen, që na qon tek lavdrimi.